Gis nun plej ofte ni informis pri eksterlandanoj aĉetantaj domojn kaj loĝejojn en Pollando, sed de kelka tempo ankaŭ poloj ĉiam pli ofte investas aĉetante domojn kaj apartamentojn eksterlande, kiel en Italio, sur Kipro kaj en Tajlando. Kiel informis Puls Bizneso reference al Registradores de España, en la unua jarkvarono de la nuna jaro, poloj aĉetis sur la Iberia duoninsulo eĉ 800 domojn kaj apartamentojn. Tio estas ne nur je 21% pli ol unu kvartalon antaŭe, sed eĉ trioble pli ol en la antaŭpandemia unua jarkvarono de 2019. Klientoj el Pollando okupis tiamaniere la naŭan lokon inter eksterlandaj investantoj. Kiel oni klarigas, polojn aĉetantajn domojn kaj loĝejojn eksterlande motivas la pandemiaj spertoj, nova hibrida labormodelo, milito en Ukrainio. Por multaj poloj apartamento aŭ domo ĉe Costa del Sol signifas ne sole ferian lokalizon, sed ĉiam pli ofte novan firman vivlokon. Laŭ la donitaĵoj de Agnes Inversiones, la pola oficejo de nemoveblaĵoj ĉe Costa del Sol, kiujn citas la gazeto, en la unua jarkvarono eĉ 75% de la investaĵoj faritaj de poloj koncernis nemoveblaĵojn sur la ĉefmerkato. 65% de la kontraktoj koncernis apartamentojn 100-250 kvadratmetrojn. La ceteraj 35% rilatis al memstaraj domoj kun la surfaco de 250 ĝis 600 kvadrataj metroj.